Well, recently,
Ahirini ketika melawat Bait Suci Brigham City yang cantik, saya diingati tentang pengalaman yang saya ada semasa melayan sebagai penyelaras Open House dedikasi kedua dan sambutan perayaan yang bersejarah Bait Suci Lai Hawaii. Beberapa bulan sebelum siapnya kerja-kerja pengubahsuaian yang meluas, saya dijemput untuk melawat Bait Suci dengan pengarah eksekutif Jabatan Suci Elder William R. Walker dan rakan-rakan jabatan Bait Sucinya. Di samping itu, beberapa orang ahli firma kontraktor juga hadir. Tujuan lawatan adalah untuk mengkaji semula kemajuan dan kualiti kerja yang dilakukan. Pada masa lawatan ini, kerja adalah kira-kira 85% siap. Semasa berjalan dalam Bait Suci, saya melihat dan mengendar Elder Walker dan rakan-rakannya sambil mereka memeriksa kerja dan bercakap dengan kontraktor. Kadang-kadang, saya perhatikan seorang lelaki yang menjalankan dengan tangannya sepanjang dinding sambil berpindah dari bilik ke bilik. Selepas beberapa kali, dia menggosokkan jarinya bersama dan berkata kepada kontraktor, "Saya merasakan pasir di dinding ini. Pasir ini bukan standar Bait Suci. Anda perlu membuat dinding ini licin." Kontraktor itu taat menulis setiap nota dan mendapati bagian kasar pada dinding-dinding itu. Bila kami menghampiri sesuatu, bahagian Bait Suci yang lain, hanya beberapa orang akan melihat. Kami menampak sebuah tingkap yang sangat-sangat besar. Tingkap itu diukur sekurang-kurangnya 1/2 meter lebar dan 2 meter tinggi. Dan ada padanya sebuah kaca yang kecil yang berwarna. Dia merujuk pada kaca yang kecil bercorak dan kata, "Kaca itu bengkok." Saya melihat pada kaca itu dan pada pandangan saya ia nampak biasa. Tetapi, apabila saya menggunakan alat pengukur untuk memeriksa kaca itu, saya dapat melihat bahwa ia bengkok. Arahan yang diberi kepada kontraktor bahwa tingkap itu perlu diganti kerana ia bukan standar Bait Suci. Walaupun saya terkejut bahwa semua tingkap perlu diganti kerana bengkok yang begitu kecil, tentunya tidak mungkin sesiapa akan tahu tingkap ini bengkok kerana ia berada di bahagian Bait Suci di mana tidak ada ramai orang yang akan melihatnya. Semasa saya balik dari Bait Suci hari itu, saya merenungkan apa yang saya belajar dari pengalaman ini. Bukan sehingga beberapa minggu nanti saya dijemput untuk melawat Bait Suci itu dan pemahaman saya mengenai pengalaman itu menjadi jelas. Bila saya masuki Bait Suci Lai Hawaii, saya kagum dengan kecantikannya. Anda boleh faham keinginan saya untuk melihat dinding-dinding dan tingkap yang bengkok itu. Apakah kontraktor itu membuat dinding itu licin? Adakah tingkap itu benar-benar digantikan? Bila saya menghampiri dinding kasar, saya terkejut untuk melihat bahwa kertas hias dinding berada di dinding. Adakah ini cara dengan mana dia menutup itu? Tidak, saya belajar bahwa ia selalu sentiasa menjadi rancangan untuk menggantungkan kertas pada dinding ini. Saya tertanya-tanya kenapa pasir yang kecil itu menjadi masalah. Nanti saya menghampiri bahagian tingkap itu yang bengkok. Nanti saya tengok tumbuhan berpasu yang setinggi siling berdiri di hadapan tingkap. Saya berfikir, jadi macam inilah kontraktor memperbaiki masalah itu. Tetapi, semakin saya mendekat, saya menolak tumbuhan itu dan senyum ketika saya nampak itu digantikan. Kaca yang dulu bengkok sekarang diletakkan kepada tingkap. Dia benar. Dan juga tumbuhan itu di dalam rancangan pembinaan juga. Mengapa dinding dengan pasir ataupun tingkap yang sedikit bengkok perlu diganti? Sedangkan hanya beberapa orang akan melihatnya. Mengapa kontraktor itu perlu memenuhi standar yang begitu tinggi? Bila saya keluar dari Bait Suci, saya berpikir secara mendalam dan menemui jawaban saya. Apabila saya melihat kata, kekudusan kepada Tuhan, rumah Tuhan. Baik suci gereja ini adalah tepat seperti yang diisytiharkan. Bangunan kudus ini adalah dibina untuk digunakan oleh kita, dan dalamnya penyelamatan tata cara Injil yang kudus dijalankan. Tetapi tidak perlu disyakkan lagi rumah siapakah itu sebenarnya. Dengan berat tuntutannya, taraf pembinaan termasuk butir-butir kecil, kita menunjukkan bukan saja kasih kita dan kehormatan kepada Yesus Kristus, tetapi menunjukkan bahwa pemerhati bahwa kami menghormati dan menyembah beliau yang pemilik rumahnya. Dalam wahyu yang diberi kepada Nabi Joseph Smith untuk membina bait suci di Nauvoo, Tuhan mengarah, datanglah dengan semua emas kamu dan perak kamu dan permata kamu dan dengan barangan purba dan semua yang ada pengalaman tentang barang purba dan bawalah pokok-pokok berharga di dunia dan binalah rumah dalam nama saya kerana aku yang paling tinggi akan tinggal di sana. Pola ini diikuti oleh Raja Sulaiman yang membina bait suci di Perjanjian Lama yang membina bait suci itu dari bahan-bahan yang paling hebat. Hari ini, kita mesti mengikuti pola yang sama di gereja. Saya belajar bahwa walaupun orang manusia tidak mungkin nampak atau merasa kerosakan, Tuhan tetap tahu usaha kita sama ada kita telah melakukan sedaya upaya kita. Sama juga dengan usaha pribadi sendiri untuk hidup supaya dapat mempunyai berkat baik suci. Tuhan menasihati, bila orang-orang membina rumah kepada saya dalam nama Tuhan dan tidak membawa barang kotor ke dalamnya, dan juga jangan mencemarinya. Dan kalau begitu, kemuliaan saya akan tinggal di dalamnya. Ya, kehadiran saya akan sentiasa berada di sana. Saya akan datang ke dalamnya, dan orang yang ada hati suci akan datang ke dalamnya. Tetapi jika ia dicemarkan, saya tidak akan datang ke dalamnya. Kemuliaan saya pun tidak berada di sana, kerana saya tidak masuk ke dalam bait suci yang tidak suci. Seperti kontraktor, apabila kita menjadi sedar akan elemen yang tidak baik dalam hidup kita, atau tidak selaras dengan ajaran-ajaran Tuhan, apabila usaha kita kurang daripada yang terbaik, kita harus bertindak dengan cepat untuk memperbaiki apa-apa yang tidak betul. Mengenali bahwa kita tidak dapat menyembunyikan dosa-dosa kita dari Tuhan dan perlu ingat bahwa apabila kita berjanji atau cuba untuk menutup dosa kita, lihatlah syurga mengeluarkan diri dan roh Tuhan berduka cita. Saya juga belajar bahwa standar tinggi pembinaan bait suci digunakan sebagai contoh dan lambang bagaimana kita harus hidup kehidupan kita. Kita boleh menggunakan secara individu ajaran-ajaran Rasul Paulus semasa dia hidup dan berkata, tahukah anda bahwa anda adalah bait suci dan bahwa roh Tuhan tinggal di dalam diri anda? Jika sesiapa yang mencemar bait suci Tuhan, dia akan Tuhan musnah kerana bait suci Tuhan adalah kudus. Bait suci yang manakah anda? Kita masing-masing terdiri pada bahan yang terbaik dan adalah hasil ajaib ketukangan Tuhan. Bagaimanapun, apabila kita cukup tua untuk bertanggung jawab, kita mulai bergelut dengan dosa dan godaan. Jiwa kita sendiri memerlukan pertaubatan dan pembaikan rohani. Mungkin jiwa kita yang perlu disucikan perlu pembaikan dan penghalusan semasa pengubahsuaian supaya kita boleh berdiri di tempat suci. Dengan kesyukuran, taraf bait suci yang kita minta untuk memenuhi adalah bukan kesempurnaan, walaupun kita berusaha untuknya, tetapi sebaliknya kita mematuhi perintah-perintah dan melakukan terbaik yang kita mungkin dalam hidup kita untuk hidup sebagai murid Yesus Kristus. Saya berdoa agar kita dapat semua menikmati berkat-berkat bait suci dan membuat semua pengubahsuaian dan mengelakkan kesilapan agar roh Tuhan senantiasa dapat berada bersama kami. Dalam nama Yesus Kristus, amin.